Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Парижі почалася конференція ООН по кліматичних змінах. Її мета – прийняти нове шматбокове погоднення, накероване на оборону екологічної ситуації на планеті. Президент Росії Володимир Путін на конференції відмовився зустрікатися з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Витебські правоборонці звернулися у дві районні адміністрації міста по дозвол на проведення пікетів у Міжнародний день правов чоловіка. Протяглась меркованих акцій усього одна секунда. У відказ отримав відмову. У неділі білоруси Нью-Йорку зібралися у церкві Кирилла Туровська, щоб урочисто відзначити 95-ї годки Слуцького збройного чину і ушанувати пам'ять героїв-повстанців. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Празький акцент». Чи може знищення російського самоліта привести до великої війни поміж Росією і Заходом? Як гэты інцидент повпливає на білорусько-російські відносини, лёс авіабази, другої нітки газопроводу Ямал-Заходня Європа, загадки скасування візиту Лукашенка в Москву і раптовного візиту Алєєва у Мінськ? Гэтае питання у празькім акценті абмярковуюць аналітык Центру Астагорскага Сергей Богдан, доцент Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Знішэнне расійскага бомбавіка турэцкай авіацыі ўжо зрабіла і, можна меркаваць, яшчэ зробіць вялікі ўплыў на міжнародную палітыку. І вось сёння мы паспрабуем прааналізаваць гэтыя разнастайныя наступствы. Давайте пачнем з самага горшага. Вось наколькі імаверна, што гэты інцыдэнт выльецца ў рэшце рэшт у поўнамаштабны канфлікт Расіі з Захадам. Ну, зразумела, такога канфлікту ніхто не хоча, але ёсць, так бы мовіць, палітыка-псіхалагічныя механізмы эскалацыі, якія могуць прывесці да такога канфлікту, якога як бы ніхто ні і не хоча. Дык вось, наколькі яны ў дадзенай сітуацыі працуюць, наколькі мы назіраем эскалацыю, а наколькі все ж таки бакі стрымліваюць і свої ўласныя, так бы мовіць, інтэнцыі, жаданні там пакараць ці не зламіцца. Кирил, вот як вы аналізуеце гэтую сітуацыю в этом сэнсе?
Ну, мне здаецца, што самы небяспечны, это калі эмоцыі маглі кіраваць гэты перыяд міну. Па-першае, канфлікт, канешне ж, не будзе глабальным. То есть Расія чакала рэакцыі НАТО, і рэакцыя НАТО атрымалася стрыманая. Першая заява, якая была прынята, нават самая першая заява, якая была прынята, яна класіфікавала падзею як двубаковы інцыдэнт паміж Турэччынай і Расіяй. Гэта значыць не той выпадак, калі трэба і варта размаўляць аб трансатлантычнай салідарнасці. З другога боку, калі лічыць палітычную рэакцыю, то ў Злучаных Штатах конгрессмен Дана Рорбахер заявіла аб тым, што Турэччына правакатар, што ее трэба выганяць з НАТО. І высвятляецца, што Турэччына ўсё ж такі абнаружыла сябе сам на сам. І гэта якраз той выйгрыш Расіі, які і кампенсуе тыя двое сутак чакання таго, як пабудуецца сістэма каардынат. Так што пэўна, што зараз гэта будзе размова развівацца выключна ў двубаковым фармаце, што Расія ўжо неяк знойдзе выпадак Турэччыне адказаць і эканамічна, і палітычна, магчыма, таксама і ваенным чынам. Але гэта ўжо не будзе той выпадак, калі ён можа, скажам так, выліцца ў канфрантацыю паміж НАТО і Расіяй. Больш за тое, візіт учарашні французскага прэзідэнта пацвердзіў, што ўсё ж такі гэта падзея не разбурыла будаванне кааліцыі антытэрарыстычнай, а наадварот паскорыла.
Сергей, ці згодны вы з трактоўкай Кірыла, такой дастаткова адназначнай, што НАТО ледзь не кінула Турэччыну? Ну, от шмат у каго было адчуванне, і здаецца, нават у, скажам, афіцыйнай Москвы было адчуванне, што НАТО ўсё ж такі падтрымала Турэччыну, НАТО нагадала пра свае, так бы мовіць, абавязкі, а акрамя таго, Турэччыну Туреччина демонструє твердую позицію. Ось Ердоган сказав, що ми не збираємося вибачатися, про що, так би мовити, там сказав Путін. Ну, а до того ж, ведаєте, от я прочитав в одним російським виданні у Карнегі, на Карнегі таке цікаве порівняння, що ось этот регіон туркменів, який російці бомбували, це для турків, як для русських Донбас. Це вибух національних почуттів, вибух жарстів, що ми, до речі, бачимо зараз у Туреччині, події вокруг і російських офісів, і російського посольства. Ці такий все-таки от погляд, як у Кирила, у вас так само.
Я частково згодний з Кирилом. У тому сенсі, що, безумовно, тут я не бачу ніякої нагоди, щоб чекати ніякої війни, чи навіть просто серйозної конфронтації, яка могла б утягнути у себе Захід і Росію. Те, що конфронтація між Туреччиною і Росією є, ну, це справа відомочна, але я не бачу потенціалу для того, щоб це переросло в нічто більше. Ну, по-перше, якби тут не варто перебільшувати сам інцидент, все ж таки збіг самолет, ну, ведаєте, у холодної війни так само збивали самолети, причому такі були вельми принизливі для Совєтського Союзу інциденти, як пару самолетів збив навіть Іран, який на той момент був харусником США, і нічого не здарилося. Причому, ну, під час самого такого піку холодної війни, фактично. Тут, безумовно, що самого ось випадку, це, ну, далеко недостатково для того, щоб спричинити ніяку серйозну конфронтацію. Конфронтація, все ж таки, тут хоча й поміж Туреччиною і Росія, безумовно. І тут важливо зрозуміти, що імідж Туреччини у останні роки, дякуючи політиці Ердогана, чи з причини політики Ердогана, на Заході імідж Туреччини, безумовно, став вельми неоднозначним. Особливо після тих протестів, які там були, які фактично у вельми значні частки заходнього політичного істеблішменту викликали з більшого симпатії. І тут безумовно, що Ердоган виглядає такою фігурою, скажімо так, м'яко кажучи, сумнівною для вельми великої частки заходньої політичної еліти.
Сергій, я хочу вас все-таки припинити. От, ви чули інтерпретацію рішення НАТО Кирилом. Мені здається, це один з самих важливих чинників. Чи така яна була? Ведаєте, ось після діяння у Росії в Україні, ну, от питання безпеки, питання та того, чи оборонить НАТО кожного свого чальця, в випадку чого, мені здається, стало вельми актуальним. Ми бачили відповідні дії НАТО у Балтійських країнах, у Польщі, і тут от здарився кейс з Туреччиною. На ваш погляд, все ж таки реакція НАТО була, ми підтримаємо нашого чальця, який б він не був, який б там не був Ердоган, чи вона була не така? Кирил процитував цю фразу, здається, Столтенберга, що це стосунки поміж Росією і Туреччиною. Це все? В цьому весь сенс натовської заяви?
Ні, я думаю, що тут, безумовно, не весь сенс. І тут НАТО, відомо, не випіхує від себе ось Туреччину і не каже, що, мовляв, це виключно інцидент поміж двома країнами. Але, скажімо так, я, щиро кажучи, чекав більш серйозної ніякої реакції і більш різких заяв, більш різких рухів. А поки що, ну, фактично все обмежується ось ніякими такими словними виказуваннями. Тому фактично двухсенсовна реакція, і я кажу, що в принципі тут ця двухсенсовна реакція НАТО, вона так само зрозуміла, бо Туреччина вела вельми таку політику у останні пару років, яка викликала, ну, многі питання на Заході. І у приватності це тичиться господаря Ердогана. Тут питання про те, яка роля у той реакції, яку проявив турецький урад і у приватності Ердоган після збиття самоліту, ось яка тут роля, менавіта, скажімо так, ось чинників чисто турецьких і чисто імкнення Ердогана вийти з того складаного внутріполітичного становища, яким він опинився.
Віталь, і який ваш прогноз? Буде війна?
Ну,
Я вот по гэтых наших темах, які мы пачалі уже абмірковаць, но перш за все, реакция НАТО, мне здаецца, вельмі такой грунтовной, спакойной и адекватной, то есть ситуация, якая утварылася. Нагадаю, что одразу было скликано экстренное посерджанне, и генеральный секретарь Йон Столтенберг, он выступил с такой заявой, якой подтвердил всю полноту гарантии безопасности Турцию, якую представляет НАТО. Ну, а потом так само закликал до активизации контактов помеж Москвой и Анкарой, и каб деэскалация конфликта. По-моему, вельми логичная и нормальная реакция. Другая речь, яку я хотел бы отзначить, это то, что вот кажуть, НАТО повинна оборонять Турцию, то, что сама Турция зусім не з'являється такой маленькой країною, як Максима. Некоторые, ну, люди не наши, конечно, удельники размовы, а люди звычайные могут себе являть. Я хочу нагадать, что Турция – это 78 миллионов населения, приблизно полова, так, от населения России. А узброенные силы Турции складают около 500-600 тысяч, и это шестая по колькости армия в свете. Сухопутные войски Турции лишатся фактически другими по силе у НАТО после американских. А в Европе это другая армия по могутности после российской. В России, нагадаю, служит около миллиона человек. Уж не будем обмерковывать тут якость, так сказать, этого миллиона и так далее. Але я про то, что, в принципе, Турция, в выпадку чего, может и сама себе оборонить войск. И просто, как мы уявляли, ну, скажем, померы краины, утягнутых в этот конфликт. И они достаточно поравнальные. Это не Россия, Грузия, это не потенциал там Россия, Прибалтика, а это краина, якая, в принципе, имеет довольно могу свои узброенные силы и все такое. Ну, а на конт того, Юрий, на ваше питание, чи будет война, конечно, хотелось бы отказать, не, але я не настолько оптимистичный, как, вот, например, Кирилл. Безумовно, эти три дни все боки прикладывают певные намагания до деэскаляции конфликта. Это треба отзначить. И заявы российского керовництва, и турецкого, они достаточно дипломатичные и спокойные. Але, разумеете, любой самолет, который раптом турецкий собьет Россия, этом просто в такой ситуации может сдариться навод без неких решений, на суперок решениям политиков. Ти, например, любой самолет сбитый там российской некой суперспоязанной системой обороны турецкой, а Турция саправды лишить эту участку Сирии некой своей вотчиной, над якой она мая право летать и робить, что захочет. Так что ситуация накаленная и, может быть, любой инцидент может погожить навод инцидент на суперок, який может отбыться на суперок день политику.
Як вось этот весь инцидент с самолетом, все, что было вокруг него, як адаб'ецца на белорусско-российских отношениях? Ну, я хочу звернуть увагу, что вот такая вельми стриманная реакция белорусского МЗС, формулы про дружелюбную Туреччину, уже, скажем так, были зауважены, я читал, некоторыми российскими публицистами. Але, коли брать больше широко, лёс авиабазы, лёс, скажем, новой нитки Ямал-Заходняя Европа. Какие наступствы у гэтых сферах, у двухбаковых отношениях, може мець знішэнне Су-24? И яшчэ пытанне про падзеі вось літаральна апошніх дзён. Это загадкавае скасаванне візіту Александра Лукашэнкі ў Москву, першага візіту пасля выбараў, і такі ж загадкавы раптоўны тэрміновы візіт в Менск Ілхама Аліева, бліжэйшага соратника, союзника Туреччины. Сергей, як вы интерпретуете и какие ваши отказы вось на гэтае пытанне?
На самой справе, калі нехто сачыў за беларускай вонкавай палітыкай на Блізкім Усходзе, а такая ёсць, яна вельмі адрозная ад Расіі, вельмі-вельмі даўно, ўжо апошнія гадоў 15 дакладна, то позиция Менска уже давным-давно ясна. Менск скоротил контакты с Дамаском до минимума одразу после початку отповедных выступлений там, то бок одразу после початку фактично громадянской войны у Сирии. Навод худшей за все и навод перед тем. То бок Менск уже давным-давно заработал для себя приоритетом это стосунки с консерватыўнымі арабскімі рэжымамі, перш за ўсё манархіямі персідскай затокі. Да гэтага дадаецца таксама тое, што фактычна ўжо, асабліва пасля таго, як партыя Эрдагана ўмацавалася ва ўладзе, таксама Менск інтэнсіфікаваў стасункі з Турэччынай і апошнія гады два таксама інтэнсіфікаваў стасункі з фактычна суцэльна праамерыканскім курдскім рэжымам на поўначы Іраку.
На хвалях Радыя Свабоды вы слухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел аналітык цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш і палітычны аглядальнік нашага радыя Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.